eso é curioso, porque hai unhas cousas contradictorias, non? Hai, de feito, unha familia que ao final vai vir unha sobriña neta de un deles, pero que as sobriñas directas non querían vir, porque tamén o que fixo o franquismo foi como responsabilizarte a ti de ter unhas ideas contrarias, non? O réxime. Entonces, hai un pouco ese auto-odio, non? Eso de decir, a culpa é vosa, por eso nos vimos nesta situación, ou nos tuvemos que exiliar ao estranxeiro por culpa de por ter unhas ideas deste tipo, non? É un pouco tamén esa contradición, non? Así, ao mesmo tempo, todo o contrario. A xente que sigue loitando, que sigue pensando en buscar os seus, e outros que non, que din, claro, por culpa vosa nós tuvemos que largarnos deste país porque tal. Pues no, pero a ver, se trata de un pouco recuperar a memoria histórica e decir, no, por culpa deles no, por culpa deles no, gracias a eles agora estamos na situación que estamos, non? Hai que agradecer que agora estemos unha democracia porque hubo moita xente que loitou contra a ditadura.